Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Apostolska misija Svetog Save, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji, na 221. duhovnoj tribini u opštini Voždovac februara 2012. godine. Domaćin duhovne tribine bio je blaženo počivši protojerej Stavrofor Dejan Dejanović i Bratstvo hrama Svetog Trifuna na Voždovcu. Predavanje je zabilježila koleginica Marina Marić, kojoj blagodarimo.
Dobro došli, draga braći i sestre. Evo nas i večeras ovdje na našem omiljenom mjestu. Večeras je na redu 221. naša duhovna tribina, ili kako mi već kažemo naš duhovni razgovor. Večeras ja imam čast i veliko zadovoljstvo ne da vam predstavim, jer vi naše predavača vrlo dobro znate, nego da izrazim veliku radost što je večeras među nama veoma dragi i uvaženi otac protojerej Stavrofor dr. Dimitrije Kalezić. Večeras je naš predavač, braćo i sestre, je čovjek veoma poznat i znamenit i zaslužan u našoj novijoj crkvenoj istoriji. Oca Dimitrija uglavnom ljudi znaju kao višegodišnjeg profesora Bogoslovskog fakulteta. I zaista u toku više decenija kako je bio profesor na Bogoslovskom fakultetu, otac Dimitrije ima za sebe jednu veoma bogatu bogoslovsko naučnu i prosvetno pedagošku delatnost. On je, naravno i sa ostalim profesorima, veoma snažno obeležio posljednje decenije prošlog veka u životu i radu Bogoslovskog fakulteta. Veliko mnoštvo naših današnjih sveštenika i veroučitelja su đaci i vaspitanici oca Dimitrija. I to je ogromna i neprocjenjiva zasluga koju je oca Dimitrije ostvario u svom svešteno-pastirskom i prosvetno-naučnom radu. Otac Dimitrije je autor brojnih, veoma cijenjenih knjiga, korisnih udžbenika, da ne govorimo o velikom, ogromnom mnoštvu napisa i članaka u posljednjim decenijama po raznim našim časopisima i glasivima. Također, naš večerašnji gost je, pored njegove posebne stručnosti kao profesor filozofije, i odličan poznavalac naše narodne srpske istorije i posebno naše crkvene istorije. Kako se nalazimo dva dana pred veliki praznik našeg najvećeg srpskog svetitelja i prosvetitelja, Svetog oca Save, upravo ovo je sjajna prilika da čujemo oca Dimitrija u njegovoj večerašnjoj posjedi o tom našem najvećem svetitelju i o njegovoj apostolskoj misiji, kako glasi i naslov večerašnjeg predavanja. Želim, dragi oče Dimitrije, ime svih prisutnih, svih nas, da ti najsrdačnije zahvalim na toj ljubaznoj pažnji kojim se odazvao našem pozivu, pa te molim da izvoliš da uzmeš reč, a mi ćemo naravno sa pažnjom te slušati. Izvoli.
Hvala lijepa. Dakle, dragi slušalci i gledalci,
Znači, posmatrači i oni koji vagaju, situaciju i mene. Ja sam shvatio naše večerašnje reče da treba da bude ne predavanje ono konsistentno izbijeno tvrdih rečenica jasnog i određenog kursa, nego da bude više rastresanje gradiva, materijala, isticanje tema i ideja, da to bude i podloga i izazov za vaša pitanja. Dakle, neka vrsta dinamičnog ne izlaganja, koliko nametanja tema. Evo, otac proroka reče da sam ja, ne znam, to da najbolje tako da jesam, ali znate gdje je kad? Gdje sam sam. A gdje ima još neko, to da vidimo. Dalje, evo, sad se Sveti Sava tako da je, ma Sveti Sava je danas. Kad uzmete Mineje, ruska izdanja po današnji dan, ovo je Sveti Sava srpski. Zašto? Kažu, dva dana se kasnije slavi dok je došla vijest iz Trnova. Šta priča čovječa? Mogao je biti i prije pola godine da je umro, tada i tada. Nego ima druga stvar. Još traje popravništvo bogojavljenja. Tek je sutra odanje bogojavljenja i prvi dan kad može biti samostan služba bez utjecaja bogojavljenske, to je prešutra. I to je liturgijski razlog, a ne dva dana se kasnije čulo. Što se slavi tog sama? Tada, jer crkva srpska je htjela da njen svetac bude tu gdje i kako je, da ne bude kao umanjen, da ne bude njegova služba nešto pod drugom, u sjenci druge. Imao još dva praznika. Vi dobro znate da dan Spaljestog Save, taj praznik na Vračaru, velike svečanosti, hram da se zida, kad je slavljeno 300 godina njegovog spaljenja, onda je nastao deo gradnje hram Svetog Save, koji evo sad se radi doša, tako reći. Od tada taj praznik počinje. A inače se to počelo pomalo obilježati još u doba patrijarha Pajsija. A taj praznik još službe nema. A ima drugi praznik, desetak dana malo kasnije, 24. to je istog mjeseca, prenos Svetoga Save iz Trnova. Taj praznik skoro su naroda, a ima službu. I to 35. bilingvalno izdano. Crkoslovenski tekst i srpski prevod. Paralelno, Stevan Dimitrijević i Petar Đević preveli. No, to je to. Sveti Sava je najmlađi sin Stevana Nemanje, velikog župana. A Stevan Nemanje je rođen 1112. godine u današnjoj Podgorici. To je donji dio Podgorice gdje je rijeka Ribnica, tu je bilo omanji gradić i tako dalje. I to je bila jedna od srpskih zemalja. I to prva od srpskih zemalja koja je stekla ono što se danas zove međunarodno javno priznanje. Bila je kraljevina sa kraljem, Mihajlo je bio prvi. I kad mi danas kažemo, imamo veliki broj nedoumica i dezinformacija istorijskih. Sad ću vam nekoliko reći, pa ćete početi od toga da pitate. Kaže, Stevan Prvečanin, prvi srpski kralj, čuti ne priča svašta. A čiji su bili srpski kraljevi? Nisu iz Indije, niti iz Japana, nego srpskog naroda. To je bila plemenska država srpskog naroda. Pa Hun, pa Treba i tako dalje. Pa onda, Sveti Sava kaže, otvorao prve srpske škole. Ovo što ću sad da kaže, rekao sam prije skoro 20-30 godina na Novom Beogradu u jednoj sali, pokojni Nikola Milošević i Esad Čimić i ja govorili smo o školstvu. I ja kažem, to se kaže, to nije tačno. Dok ne, a tu je bilo 500 studenta, jedan tamo iz dalekih redova. Kako vi to znate? Dečko ovako, kad uzmem biografije Svetoga Save koje su pisali njegove učenice, oni su svakako znali šta pišu. Pa kaže, bio je dobro i pobožno dete, poslušno slušao je pouke starijih i savjet, tako dalje. Kad je navršio 5 godina, dadoše ga roditelji da se uči knjigama i mudrosti. Šta? Da on nije bio državni stipendista, pa nije u inostranstvo i očin trošku. Škola je bilo vazda, to su bilo onako improvizirana škola, ajde nešto nauči, priuči, nije to bilo sa dnevnicima i časovima. Ali ipak nisu ljudi pasli travu, nego su učili redu, poretku, ponašanju, znanju kojemu treba praktično i tako dalje. Pa onda, mi pričamo o školama, sve ti samo snimao. Škole evropskog tipa, znate koja je prva? Karlovačka gimnazija. 1793. Pa da je 1700. Dobro, mitropolita Stratimirića. Bogoslovija. Ono je ranije, to je bilo kao blok nastava. Kad ima đaka, kad ima nastavnik, daj nešto pouči. Eno Vuk Karadžić pod odrednicom škola u svome srpskom rečniku kaže, za moga djetinjstva u cijeloj Srbiji nije bilo ni 80 škola. koji bi domaćin htio da mu sin nauči nešto čitati, pisati, slao bi ga poput da ga nešto posluša i onda ga pouči malo čitati, pisati, malo u crkvi i tako. Ili u manastir, pa kaže, cijelo ljeto kaj rade na manastirskoj imanji. A naveče kaže, kad veđe jesen, duge noći, pa čitaju, pa pišu, pa uče na pamet, nauče sve na pamet. Dakle, škola je bilo, nije sistematski kakve su danas, ali bilo nisu ljudi pas u travu, to da se razumijemo. Nego vole ljudi da stvore pamet. Dalje, kad je navršio 15 godina, Dadoševo, u biografiji kažu, odvojiše roditelje jedan dio zemlje Dadoševo na upravu da se uči vladarskom poslu. On je bio ono što se kasnije kod nas govorilo oblasni gospodar. A gdje on bio? A tamo negdje. Jest. On je bio u Humoj Trebinju. Postoji podatak. Najstarije slovo Đ u našem jeziku i njegovoj istoriji i kulturi, znate koje je? U Nemanjinoj povelji Dubrovčanima. Da kaže. Gdje kaže? Da je Dubrovčanima slobodno, građanom Dubrovnika Đ, slobodno prodavati Kulinu banu, slobodno prodavati so i ribu, dakle svoje proizvode, gdje? U Humu i Trebenju zapeta zemljama Raska sina mojega. Je tamo bio Rasko okupator ili legalno, legitimni predstavnik vlasti i države. Kad neko počne da burgija nešto, ode u kategoriju šašalosti. A ovo stoji. Biografi su vali znači što pišu. Pa onda, on je tamo bio, godinu i pol bio, pa onda njegov biograf, Teodosije, ovaj mlađi, kaže, Sava Rasko je, kaže, klonio se razvrati pjesama koje raslabljuju dušu, a pjeva je, kaže, druga mladež. Nikad on nije htio da ide u lov sa onima sa dvora. Jer nekad i popio nešto i nekad pjesme, ovo je tamo, neće on to. Pa je onda otišao kroz Zetu i kralj Nikola je to iz tradicije saznao, ima jednu svoju pjesmu o njemu gdje govori, jedne godine ste u Sava centru kad sam otvarao svetovsku proslavu, citirao sam je. Kaže kako je bio tu da obilje djedovi, pa onda išao gore u Ras, možda to bilo zadnje njegovo putovanje, pred odlazak u Svetu Goru, i kaže tu je veli lovio po širokom polju Čemovskome. Nije on bio turista, niti je došao spasoše tu. A Čemovsko polje, jedno go diže Podgorica i gdje je aerodrom, to je Čemovsko polje. Nije otišao u okupaciju neku. Došao je u Hum i evo, tu bili ruski kauđeri, traže milostinju i on s njima razgovarao, a volio je da vodi razgovore te pobože, i on se htio dogoditi da oni pođu, a on će sa njima, on kao da ide u lov sa ovima, ko zna, vrlo rijetko išao u lov. I stigne ih. I onda fino niz zimske pesaže, niz vardarske pesaže i tokove, kroz Gospovski Solun na Halkidik i u ruski manastir Svetoga Pantelemona, tu stigne Potera Nemanjina. Oni fino dočeka, jer su oni žurili, a oni su lakše išli. Možda su 10 dana putovali, možda i 15. I oni dočeka fino, daj fino večeru ljudima, evo konak i tako dalje, oni ljudi umorni i razumije se pospali, što kažu kod mene mrtvim snom, snom pravednika. Ajde bdenije, ajde hitno monašanje i uvitru se, oni se probudili, a gdje je princip, gdje je naš Rasko? I počeli kauzirem ovi, nemaju ljudi da maltretiraju, možda i čak i da biju, dajte ga ovom. On se javi sa pirga od ozgo, evo ocu pismo, a evo majci dajte pramen kose, ja sam sad Sava. I oni se vrate neobavljene poslovi su, pošto ga vrate. A ne da prisustuju monaši. E, tako je to bilo. I to je bilo, očigledno, negdje sjeseni. I tu je bio, profesor Mošin kaže, možda do Blagovijesti, ne dalje. Jer to malo knjige što je bilo u toj biblioteci, osim bogoslužja, sve o tome je pročitao, i iguman Pantelemona manastira s ove strane gore, prelazi na onu stranu gdje je Hilandar u Vatoped i vodi njega s ovom tamo za manastirsku slavu. I dogovori se sa igumanom da tu on ostane da uči grčki i da čita njihove knjige. I tako tu ostane. Ja sam bio u Vatopedu kad je bilo 200 godina, 800 godina Svetoga Save i Hilandar i tako dalje. I ja sam pročitao te odlomke iz biografije Svetoga Save, mada sam prije toga bio jedan dva puta, da se ovo podsjetim. Kaže kako je Nemanja kad dolazio u Vatopet, brod došao, na pučini stao, dugo ne silazi, ne silazi, pa su poslije se primakli, pa onda neke stepenice napravili, pa silaze ljudi, ko zna koliko tu bilo ljudi. Pa druge stvari nose, Nemanja nije otišao s rukama u džepovima, niti mašući oko sebe, nego je ponio veliko bogatstvo. Pa je poveo ne čobane i zemljoradnike, nego je zeda sa planom otišao. Kako? Poveo tesare, zidare, projektante i tako dalje. I to je bilo jesen, kad je došlo proljeće, da obilazi manastire. Dva, tri konje ili mazge natovarene, tu su one velike krošnje, one korpe koje, gdje se ubacuje ono što ima i darove svud. Nešto u novcu, nešto u zlatu, u srebru, u drugim predmetima i tako dalje. I tada je, nema druge priče, doneseno Miroslav Evanđelje u Svetu Goru. A ono je pisano za njegovog brata, Nemanjega Svetoga, ovaj je knjeza Miroslava, koji je imao sjedište u Bijelom polju današnje, na Limu. I ono je crkvi preko Lima, Nikoljac, tu je ono čitano, i bilo, to je njegova bila dvorska crkva, knjeza Miroslava. Jer to je stara humska zemlja. A ta stara humska zemlja nije bilo samo Hum i Trebinje, nego dakle počinjalo. I zvala se Zakumlje, jer Hum znači Brežuljak je iza toga. I ona je išla, hvatala je Prijepolje, Novu Varoš, ko zna da nije možda do blizu Užica dolazila. Tu se malo mijenjala granica tako. Vidite kolika je bila. Pa nije narodni pevač bio dezinformisan kad je rekao da je babo sagradio crkvu Sveti Savo, rekao Milješevku na Hercegovini. A gdje je Milješevka danas? U Srbiji. Kako je Hercegovina? To je stara Hercegovina. Prema tome neke stvari su ispomirane kao na šah tabli, treba da ih postavimo gdje treba i da im damo interpretaciju pravilnu. Pa onda, tu je Sveti Sava boravio i dočekao Nemanju i kad su preko ljeta obilazili manastire, došli su u Kareju. To je predstavnice središte Svete Gore. Tu je već Sveti Sava i ranije bivao i osnivao svoju keliju i dao propis, ja sam u rukama imao karejski tipik. Ja sam ga ovdje viđao kao fotokopiju. To je njegov tekst, ali nije njegov rukopis, nego prepis, a on je izvršio ono što mi danas zovemo u administraciji overa prepisa. Ispod teksta toga piše svijeh posljednji Sava grešni monah i pečat, onaj je njegov sa upisanim Sava. U Vizantiji su prinčevi imali pravo nošenja prstena sa amblemom i pravo davanja pečata. Sveti Sava to pravo koristio i to je taj pečat. Možete ga vidjeti kod nas u onoj spomenici 800 godina Hilandara, tu je uz članak Petra Đorića presivljen karijski tipik, rukopis drugi, a ovo sve posljednji Sava greši monar. Potpuno drugi rukopis i drugi tip slova. E to je sigurno njegovo. To kao kad vi vršite poređenje dokumenta pa kažete odgovara originalu pa se potpiše i udarite pečat. E to je to. Te prema tome, ja sam to gledao sadašnji vladika Žički i Hrizostom, pokazivao mi je, naime, ja kao deka vodio studente u Hilandar i tu je bio službeni patrijaršije, sad je direktor štamparije, Gradimir Stanić, i studenti, idemo, kaže, na kupanje, to je 2 km od plaža od Hilandara. Idemo, kad on mene povuče iz ruka, šta je? Moj prijatelj, otac koji je zostao, rekao je da će pokazati riznicu. E dobro, ovi nek idu. I onda sam mi, a Gradimir, i ovo su prijatelji, jer Gradimir je kao student bio kustos manastira Dečana, a vladika koji je zostao tada je bio monah u Dečanima, pa sam tada znao. I ja sam imao u rukama ovako, ono monakinje Jefimije, što je dala 2 ikonice za spomen svome ocu koje je u Hilandaru sakrio i sinu Urošu koji je imao godinu nepune 2. I ona kao udovica, kao je muž poginuo, došla je kod carice Milice, rođake, i bila je vaspitač, dvorski učitelj, njene djece. Vi u srednjem vijeku poslije nema je djece, nemate pametnije školovanje djece od knjeza Lazara. Zašto? najelitnija osoba evropske i svjetske kulture toga vijeka, to je Jefimija. Kakve čovječe, engleskinje, njemice, francuskinje, ma nisu se čule pored nje. Ona je bila njihov domaći učitelj. Pa što je desno Stefan, kažu šest sljednika govorio, Lazarević. Sad ću o njemu nešto kažem, ali to je mala ekskurzija. Prošlog ljeta sam bio u manastiru u Despotovcu, dani manasijski preobražaj i tako dalje, i moja školska drugarica Gordana Jovanić, profesor poljskog jezika iz Despotovca, ona to organizuje, tamo nas dočeka čovjek, predavanja u njegovom hotelu i tako, prenećišno dva dana, meni su dali da ja piše o Gordana Dutražija, to ćeš ti, kaže, najbolje. Kaže, da mi opišeš lik Despota Stefana Zajića prema njegovoj službi. A je napisana? Ja znam da je 20. godine bila riječ da se on kanonizuje. I znate ko je bio žestoko protiv njega? Da se kanonizuje. I Patrijarh Gavrilo, i ovaj Nikolaj Velimirović, ni dvojica naročito, pa još poneki, jer naši su podaci da je izvršio masakr nad rudarima u Srebrenici koji se pobunili. Međutim, Nikolaj u toku rata našao je u Vojvodini kad je bio neke stare kalendare ruske i kaže, sutra je Despot Stefan i mati njegova Evgenija. I dođe on kod Gavrila, kaže, Gašo crni, Gašo mislio grešio onaj starca, Patrijarha Dimitrija, koji je forsirao to pitanje. E vidio su ga Rusi upisali, a mi ne, nego izgubili to, nisu oni to iz prsti sisali. I tada je bila jedina služba u toku rata koja je služio Patrijarh Gavrilo. U zrobilištu. On je prisustvo, kaže, služi slobodnjak, ali je roba. E da se vratimo. Dobije ja taj tekst, to uopšte nije služba njemu, nego taj se tekst bo služen zove Molepsio Despotu Stefanu Lazareviću. I šta kaže? Moli se za dobro crkve, za dobro rane, tako dalje, i tu su dva kanona. U prvom kanonu ima dosta pjesama njemu posvećenih, ali ne kaže spasio Despotu Stefana, nego daj Gospode ozdravljenje, daj snagu, daj hrabrost, kaže Despotu našem Stefanu, da bude mir u državi, da se odbrani od neprijatelja i tako dalje, u tom stilu. Ja sam sve te pjesme preveo, a onaj dio pjesme koji se njega odnosi, to će biti štampano kurzivom. I to će biti, to će, sad ovo je jesen i zime da bude oštampano, tako da je to služba za njega, ne njegova služba. No, a da se sad vratimo nazad. Kad su bili u Kareji, tu se našli monaha, dosta drugih i svih glavnih manastira i tako dalje, i kažu, evo vidite, svi veliki, kaže, manastiri, to su velikih naroda i mnogi su, kaže, monasi tu u manastiru, evo Srba ima monaha, a nemoj svoj manastir, bilo bi dobro, kaže, da neko pođe kod cara u Bizantiju, u Carigrad, da traži pravo zidane manastire za Srbe. I tu donesu odluku fina tome savjetu, da ide Igoan Vatopetski. A Igoan Vatopetski kaže, ne ja, nego neka ide monah Sava, on će to najbolje da uradi. A to je bilo 1197. ili 8. Tako, jer 200. već Nemanja umire. I odlazi Sava, ako rođe 1179. Pa on nije imao 22. godine svega. On, tako reći, mladi i golobradi, ide u Carigrad da razgovara sa prvom ličnošću odašnjega svijeta, a to je Vasilije Vizantijski. Prema tome, nije on bio iz prosjeka, niti je bio ispod prosjeka, nego visoko obdaren i pametan i dalekovit. I što je dobio car? U predjelu koje se zove Mileje, to je najljepši dio Svete Gore, date zapušteni manastir Zid, Srbima da ga obnove i urade svoj manastir, a prozvan je Hilandar, Hilija Andra, hiljada ljudi. Vizija neka da su bile hiljade ljudi, Hilandar, Hilandario. I u dokumentu car je napisao da je se to daje na vječita vremena, da ga niko nikad oduzeti ne može. Prevedeno na današnji jezik prava i administracije, pogotovo imovinske, znate što to znači? Gruntovno davanje. Upiši u gruntovnu knjigu. Nema, evo ti ga pandemija. Gruntovno davanje to je. Počela je gradnja, Nemanja već oslabio dobro, ostario 80 i neko, 12. rođena, ovo je 200. Od 99. I u februaru tu donijeli ga da pored oltara tek podignute crkvice, jer Hilandar danas koje je vidio, ono je najviše zidao car Milutin. A ovo je tu, tako reći, drugi Tito, pa i car Lazar je dodavao. I traži on ikonu da mu Sava donese, ikona Bogorodicina, ona vi je znate, mozaiku. Imali smo je, kad su bili neki njegovi jubileji, kao razlijicu i kao čak i marku poštansku. Cargarske radionice, to su radili i car je zvijek poslao po njemu. Nju je imao na grudija kad je umio, kaže, daj mi presvetu Bogorodicu dijete. I Sava mu je donese. E, on je tu pored oltara umro. Poslije godinu dana otvore monasi, skupe sa godišnicu, njegov grob, izvrše parasos, pa njegov grob otvore i nađu njegovo cijelo neraspadnuto. E, pa on je posvećen, on je svetac. Treba da se piše služba. Kaže, pisac, žitija, priložiše ga svetome Simeonu Bogoprimcu, da mu se ta služba služi, jer su imenjaci duboke godine išle prema nekoj sličnosti, dok mu se ne napiše služba. A to će da napiše Sava, jer on to najbolje umije. Koliko ima godine, tada se ti Sava. Ko toliko hođe, on to najbolje umije. Shvatite narode da je bio genijalac i još oblagorođen. Pa onda još jedna stvar. Sad ću vam reći nešto što treba da piše, ovdje sam mišao. Ja bih rekao da je najveći naš, mi imamo ove tihovatelje u tu u istočnoj Srbiji od doba kneza Lazara, sinajski monasi, ma Sveti Sava je prije tih sinajaca. On je ono što zovemo isihija, isihazam. To je on praktikovao prije njih. To je nastalo u 6. vijeku i možda i 5. još na Svetoj, na Sinaju, pa je na Svetu Goru prilazilo, a u doba cara Dušana kad se zatalasalo stanje i Varlam iz Kalabrije došao i ovi zovu Grigore Palamu. Daj ti to objasni, jer imao sjajno bogoslovsko i filozofsko obrazovanje. Tada je pisao Glave o trojičnosti, gdje ovako ove kalabrijske Grke iz Južne Italije i oni poslije otišli u katolike. Bili vrlo obrazovani ljudi, ali nisu umjeli da shvate ovo što ja vam govorio. Bo mi se Bogom obožujemo. Ja sam bio u Svetovskoj crkvi prije do pola godine držao predavanje o svetome i svecima. Pa kaže, narode, svetitelj je arhijerej, a svetac je onaj koga je crkva uvela u listu svojih svetih, ima dan sjećanja, odnosno praznovanja, spomen. A ja ću vama reći da se sveti. Neki ovako, nemojte tako. Jeste li kršteni? Jeste li bili pomazani? Jeste li ispovjeđeni? Jeste pričešćeni? Mnogi od vas vjenčani? Pa šta ste to radili? Nije to samo običaj, nego je doživljaj duhovnosti. Kakva je to duhovnost koja ne utiče na tebe kao subjekt koji je prihvataš? Te prema tome, ne samo si pozvana svetost, nego već učestvuješ u njoj. 22. i 3. godine Sergije Bulgakov, Rus, koji je emigrirao i u Parizu postao dekan teologije parijske, ruske, daje definiciju crkvi koja je toliko bogata i toliko riba, to čudo jedna. A znate što kaže? Crkva je zajednica koga? Pazite, Boga, anđela, svetaca i na zemlji ljudi i grešnika, zapeta, ali koji vjeruju i spasavaju se. Što si ti tu prisutan, a ne vjeruješ, ne utiče crkva mehanički, nego ima da joj se otvoriš i da priđeš, blagodat i njeno dejstvo nije mrtva mehanička stvar, nego oživljuje. Nešto slično tome imao Njegoš u vidu kad je u svojoj poemi Crgo svemoguće Bogu, tamo rekao u njenoj drugoj polovini, rekao, Bože Oče svemogući, ja se nadam nešto tvoje da u dušu moju sjaje, neizvjestan, a se gordim što sa tobom svojstva ima. Koje je to svojstvo koje ima čovjek zajedno sa Bogom ili osobine ili atribut ako nije njegova lična, netvarna, nematerijalna duša puna talenata i sposobnosti? Ona je otisak nevidljivoga Boga u vidljivome čovjeku i čovjek je kopija Boga, ali tvarna, prirodna, nadprirodnog Boga. E, tu je ta komunikacija i preko toga djeluje blagodat Božja. Ajmo onda dalje ovo sa Svetim Savom. Bi, 1204. što bi, četvrti krstaški rat, Hilik Dandol, a to je bio djeda one Ane koja se poslije udala za Savidoga brata Stevana Provenčanoga i on dobio krunu od pape 17. godine koju Sava izgleda nije mnogo zarazivo, nego ga on ponovo krunisno 19. kao postao arhijepiskop. Ana Dandola je bila unuka Hilika Dandola, dužna Mletečkoga. A on je ostao u Vizantijskom carstvu u Carigradu i 58 godina vladao tamo. A ovamo u našim zemljama ne pitate, bolje da ne pominjem, a znate vi to. Posvađali se, braća, Stevan ne da presto, a Vuka napada i traži, pomaže ga Rim, jer je bio oženjen rimokatolkinjom, mađaricom i pomaže papa. I građanski rat. I Sava uzima mošti svoga oca i službu koju još nije imao cijelu i usput je dovršava, putuje možda mjesec ili dva, ide dan dva, pa dan dva borave nekom mjestu, tu dolaze ljudi, celivaju, razgovaraju s njima i on je njih izmirio, kaže biograf, u mjestu Polumiru na Ibnu. To je od kralja malo niže. A zadnje prenoćište nemanjeno na putu prema Studenci, dakle je bilo. Meni je pričao pokojni Radomir Stanić, direktor spomenika kulture Srbije, dok je bio regionalni direktor u Kraljevu, on je obnovio tu crkvu na groblju u Ušću, na Ušću. Odatle do Studenice 89 km. To je bio zadnji korak nemanjeno putovanja iz Hilandara do ovo. Uglavnom, došao je nekako pred svoj dan spomena i tada je služena studenička služba, tako zna, to je služba svog same. Ovo su stvari koje sve treba mi da znamo, ima u istoriji književnosti, u istoriji opšto i tako dalje, o tome, ali ovdje, ovdje, ali jedne panorame vi nemate. U žitima ima toga dosta, ali je opet rasvesio kroz drugo. Kad je njegov učenik, Domentijan, pisao, dovršavao, čitaj 20 godina kasnije život njegov i to preveo Ćorović štampao 26. na srpsko-slovenskom, a Mirković Vlada preveo 39. izdala Kiže Zlada, Ćorović je pisao predgovor. Kaže, ovo je spis koji je u obimu romana. Jer ima oko 200 strana. Ovo je, kaže, prvi naš veliki spis sa elementima putopisa. A mi znamo, nismo neobaviješteni, prvi putopis u srpskoj književnosti je putešestvije kod Svjatova u gradu Jerusalimu Jeroteja Račanina. To je 300 godina kasnije. U tog je Račan. I šta je bilo ovdje? Ćorović pažljivi uzeo je kartu, pa išao je čitao Domentijana, nigdje Domentijan nije napravio grešku. Da je otišao, recimo, ide recimo odavde za Novi Sad, pa da pođe do Ripnja, pa se vrati, pa da ide do Indije, ne, nego sve pravo. Po karti išao, kaže, on mora da je vodio putne zapise, jer kako bi poslije 20 godina sva ta mjesta, mala i velika, kuda je prolazio, sve po redu, nigdje nema da je skreto s puta. Prema tome, to je prvi naš spis sa elementima putopisa. Pa sam ja, kojega sad slušate i gledate, čitao u Svetoga Save, u tome spisu, čuva se njegova beseda o pravoj vjeri. To je beseda koju je držao u Žiči, kada je došao iz, kao episkop iz, praktično, iz Okine u Hilandar, iz Hilandara u Solun, u Manastir u Filokalu, tu je, kažu, ispisa zakonske knjige koje su bile potrebne njegove svetoj crkve. Svi kažu Krmčiju. Kakvu Krmčiju si pametan? Samo da piše koliko vremena treba i kolika je ona. A on je nju radi čitaj 20 godina. Justinijanovo bogato zakonodavstvo, to su radili profesori pravnog fakulteta iz Bejruta u 6. 7. vijeku. To je bio najbolji pravni fakultet istočni i zapadni rimski imperije. Sveti Sava ga nije prevodio i prepisivao, nego podešao našim prilikama, pa je mnoge običaje stvari unio njega. I to je njegova Krmčija Surdarska. Ljudi kažu, eno, Mirjana Petrović izdao svaka mu čast, kaže ne Krmčija, kaže Nomokanon. Zakonopravilo. A ja kaže jednom čovjek, jesi pametan? Ja sam. Pa kaže Krmče, Rusi su dali to Korpčeja knjiga nazvao, to kaže knjiga upravljanja. Šta je Krma ulađe? Onaj prednji dio čuna koji vodi brod. Knjiga upravljanja. Sveti Sava je izvešao je prepis i dao svim episkopom primjera da upravljaju. A onda šta je bilo dalje? On je prvi red, uzmite fotokopiju, svija zakonija knjige, slovesna riječi, bijehu prežde potame jelinskim jezikom, a sad blistaju slovenskim. Zvaku se kaže nomo kanon, a po slovenskom je zakonu pravilo. To je zakonu pravilo. Pravilo zakona. To je on dao tu riječ. Ovo je samo adaptacija. Dalje, otići u jednu malu ekskurziju, zove mene pokojni Pavle Ivić da učestvuje u jednom skupu Akademije nauka biće riječ o stare slovenskim rukopisima. Pa da nešto napišete, kolega, rekao imam u vidu nešto interesantno, tiče se krsne slave, to je Jagić izdao 871. godine u glasove Jazu, Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Zoga, nazvao ga Nomokanunac, što znači mali Nomokanon, Nomokanončić. Tamo je riječ o tome kako narod slavi crkvene slave, hramovne, pa se kolje silna stoka krupna, pa se to peče. Svešteniku pripada od toga glava, koža i te žrtva životinje. Glava, koža i grudi, žrtva životinje. Znači, voli to i svešteništvo. Jede se i pije, pije se neka olovina, to je izgleda pomiješena mastika i vino. Pijanih ne pitajte koliko je. A ovaj spis kaže, to se strogo zabranjuje. A pop iže to djele da je slik poposlu. A vi jedna tvorite pamijat, spomen, pokojnog ili svetoga. Pripremite naforu za crku, tam je ništa više. A onda kod kuće možete pripremiti da se ljudi posluže i da dođe pop i da to blagoslovi da se ne opijaju. I ja kažem, ovo je mogao samo Sveti Sava da napiše. Jer ko je bolje znao kod nas liturgijsku praksu toga vremena i do tada nego on. A nije bilo dovoljno. Mogli smo i ja i naš protrat to propišemo. A ko će nas sluša? Taj je čovjek morao imati snagu autoriteta. To je bio Sveti Sava. Niko to ne pripisuje njemu. Ali ko je autor toga? Hoće ga narod, hoće ga sveštenstvo, ali on kaže, to su paganske prakse i briši nema. Kaže, pop koji to radi da je liše popovstva. E to je izgleda napisano tu u filokalu. I onda je došao ovo i tako dalje. I u toj besedi o pravoj veri, vraća se na staru temu, imate ovakvu rečenicu. A to se zove taj deo pouka novim episkopima. Kaže, požurite se braća i budite istiniti nasljednici svjetlosti. Svjetlosti, geniti plurala. Ne one svjetlosti koja sa jutrom nastaje i večeru prestaje. Koju zajedniški sa životinjama imamo, vidimo, nego prave nezlazne svjetlosti Hrista. To, ideja da je Hristo svjetlost i to svjetlost svijetu, u našoj život prvi Sveti Sava unosi, a to je tema isihasta. Ja sam utvrdio da je to Grigorija Niskoga iz 44. Logosa i to je objavljeno u Narodnoj biblioteci u zboriku 80. godina Vladimira Mošina. Ne može drugačije se govori. Prema tome, to govori koliko je Sveti Sava bio upućen u knjige i koliko ta svjetlost, to je svjetlost božanska koja sija, znate gdje se ona pojavila? U Vaskrsenju, jeste, ali prije Vaskrsenja, na preobraženju. U troparu preobraženja vi kaže da se sijao on i halje njegove i učenici su njegovi to gledali, a pažite, tropar kaže, jako že možaku. Kako mogaku, koliko mogaku, jer su popadali žmureni da ne bi svjetlost ih zabljesnula. A to nije svjetlost ova koja je prirodna i proučava je fizika, odnosno onaj dio fizike koji se zove optika, nego netvarna, nematerijalna, božanska svjetlost koja osvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi u svijet. I ona ga obožuje. Pa je on ne obožava, nego obožava, to je primio izvjesna svojstva Božja, jer Bog djeluje na svoju sliku, te mu se ona još bolje usličuje. ja sam ovdje malo zašao i neke i psihološke i teološke stvari, ali mislim sama istorija. Po čemu je to istorija teologije, istorija crkve ako nema ovoga? Samo nizanje događaja, pa to je registar događaja. Ja bih sad da mi ovo ovako rastreseno prospemo ovako i da postavlja pitanje pod pitanje.
Hvala proto. Izvolite, braću i sestre, da nastavimo razgovor.
Najcenjeni profesor, pa bio bi da mi razjasnim, imam jednu nedoumicu oko godine rođenja Svetog Simeona. Naime, pošto sam završio istoriju, pa eto, vi navedete da ste 1012.
12, sad.
E sad, Radje Mihajčić je nama prenosio da je to 1113.
A što, sto, je 1200 je umro.
Ima... Da, da, pa vi ste rekli 1112, a Mihajčić tvrdi 1113, pa... E sad, to je prvo pitanje.
Da.
A drugo pitanje bi bilo oko autokefalnosti Srpske crkve. Kako je to Sveti Sava, da kažem, izdejstvovao? Jer tada na Nikejskom prestolu, koliko se sećam, Teodor Laskaris.
Jeste.
I onda se dešava, koliko mi je poznato, taj sukob. I zašto stvari izbio, to mi je malo maglovito sa Dimitrijem Komatijanom, ovim arhijepiskopom.
Ohridski, jeste.
Dakle, u kakvim se okolnostima Sveti Sava našao i onda da malo možete kažete o toj njegovoj diplomatskoj crti. I treće pitanje bi bilo, ko je njega Hirotonisa i kako?
Manuel Sarantos.
Molim?
Nikejski patrijar.
Gdje?
U Nikeji.
Je,
bili su...
To je u Solunu.
To je malo... Ajmo od ona prva, koja su vam bila prva pitanja?
Prva je bila 1120 ili 1130.
To je pitanje kronologije i ja lično mislim, bile su tri nove godine, dvije, a kasnije i treća. Sloveni su 1700. godine uzeli kao novu godinu 1. januar po ukazu Petra Velikoga. A inače, bila je septembarska nova godina, kakva je danas školska i ekonomska. Jer svjetlo od ove godine, to je za iduću godinu. Žetva to je od prošle godine. I tu je najviše u pravu pokojni Dimitrije Bogdanović kad je događaj od septembra pa do marta, do aprila, pisao razlomački, kao mi školsku godinu što pišemo. Jer koje godine pripada? A u martu je išla financijska godina kao i danas. Budžet od 1. aprila ide, još nema završnog računa, ide se avansom. A ovo je ekonomska, kao sa školska. A ovo je kalendarska, rimska, po Bogu Janusu, zove se januar mjesec, a on je imao dva lica, jedan je gledao u budućnost, drugi u prošlost. To je malo mitološko, ali tu je između toga. I tu je najbolje te zimske mjesece razlomačke obrišane, kao našu školsku godinu. Te i te kroz tu i tu. Pa onda recimo Georgij Strogoski je konačno riješio pitanje ove nedelje pravoslavlja. 42. 43. 42. ovako onako. Ne, brate, nego 43. ali po onome računanju u prvenju posta, kada je nedelja pravoslavlja, te je godine došao Kirilo-Slovenski, doveo ga Logote Teoksis, je, kaže, proučavao je, prošao je kurs filozofije Aristotelove i nije imao više u Slovunu učitelja koji bi ga učio dobro, odveo ga na univerzitet. Tada je predao Fotije, koji je bio i senator i guverner, carski rođak, civil, a u toj grupi studenata bio je budući car Mihajlo III. On je bio školski redu Kirilo-Slovenskog. Pa kad je Mihajlo III došlo, samo to je druga stvar, ali neka je, došlo u ono poslanstvo iz Moravske. A on je već Kirilo išao kod Saracena i naučio, kaže, pa slušaj, kaže, 12 glava jevrejske gramatike. A to nisu pravi jevreji, nego oni koji su primili jevrejsku vjeru kod Kaspijskog jezera. Pa neka slova, recimo šin, ili šin jevrejsko, ma to je kod nas š, onaj srednji dio je provučen, pa je to št u crkoslovenskom. Vidite da je to i poredno skoro isti. I ti 12 glava, moj profesor pokoj Miloš Radinjan koji je predao jevrejski jezik, kaže, dušo moja, budi pametna, kakvi 12 glava gramatice, to je 12 vrsta riječi, svu gramatiku je savladao. Pa je išao onda u Damask kod jednog tamo sultana na razgovore. I tako dalje, i kad su došli iz Moravske, poslanstvo kneza Rastislava kod cara Mihajla III. I rekli, Naši su se ljudi odrekli paganstva, hoće hrišćanstvo, ali pošaljite nam kakva episkopa ili učitelja koji bi na riječ hrišćanstva govorio slovenskim jezikom. Kod nas dolaze ljudi Germani, govore germanski, služe latinski, mi ne razumijemo ništa, oni su Nijemni, otud Nijemac. Ljudi ne znaju da govore, a mi smo kao ljudi Sloveni, ne Sloveni, nego Sloveni. Imamo slovo, razboriti, pametni, govorni, hoće da razumijemo. I onda car zove Konstantina Kirila, kasnijega, kaže, on je bio već filozof. To je bilo najviše zvanje univerzitetsko, kao mora sad da li akademik, da li doktor nauka, nešto visoko. I kažemo, filozofe, car, znam da si umoran, ali spremi se i pođi, čujte ove riječi, jer niko taj posao ne može bolje obaviti od tebe. Car Vizantijski je znao dobro što govori, to bez daljega. Ovo sve piše o velikomoravskim žitijama koje ja sam ja 4-5 puta čitao kad sam god išao u Rusiju na kilometodijevske skupove, pročitam pa neko pita razmršeno, zamršeno, razjasnim. A to uvijek po 10 minuta, ništa više. Sad ću vam jedno da objasnim koje sam zadnji put u Tveru držao. Oni su bili kada je neko vrijeme u Moravskoj. Nije neko vrijeme, nego piše tamo 40 mjeseci. Pa su onda išli, umro je patrijarh, ovaj njegov Nikola, papa Nikola, došao je Hadrian, taj Nikola bio zatekao odnose sa Fotijem, kad su oni pošli u Veliku Moravsku, to je njegovo područje, da oni idu tamo da objasne što su došli. Kaže, ne, to je pagansko, to je jeretičko, ko zna kako je. Kaže, kad smo došli u Veneciju, čujte ovo, u velikomoravski žitelj, u njegovom žitelju, skrivao ovaj, nasrnuše na nas, kaže, kao orlušine, i popovi, i kao ljudi iz naroda. Šta vi tamo radite? Propovedate, kaže, reč hrišćanstva na nekom jeziku prokletome, nikakvome. Postoje 3 sveta jezika, jevrejski, grčki, latinski. Jer Hristo je pisao na krstu, Isus Hristo car judejski, zbog toga raste. Pa to je pisao na tim trima jezicima da narod razumije. To je Rimska imperija, državni jezik latinski. Grčko stanovništvo, da ne je grčki. Jevrejski narod je tu, da je jevrejski. Nigdje to ne pišu sveti jezici, a oni uprli. To je teorija 3 jezičništva. I 4. jezik sveti u europskom, u hrišćanskom kulturnom prostoru, to je slovenski. Na ovaj način. Jer mi su ljudi Sloveni, razboriti, pametni. A ne samo da ide priča ovako. Pa će da razumijemo. A ovo su ljudi Nijemni. Pa mi danas, mi Rusi imamo to. Studiram njemački jezik, a katedra mi germanistika. Pa vidite koliko raskoraka ima. A njemački jezik. A oni su Germani. Jer znači nije mi ljudi, ne znaju slovenski. A ovo je slovenski, da slovi, da zbori, govori, misli. Praktično logos, grčka riječ, logos, to je to. E, i onda oni to ne znaju. A Kiril njima kaže, jeste vi pametni, jezik je dar Božji. Kao što Bog daje kiše i vjetar i hljeb i vodu ljudima, tako bi dao jezik. Ne, ne, oni to ne znaju, uporni. A kako se propoveda, kaže u Jermeni, od apostolskih vremena. Ne, od najranijih vremena. Oni to ne znaju. Ne interesuje. Tamo je po tradiciji došla sveta Nina ili Nona, koja je tradicija kada je bila sestra svetog Georgija, pripremila misionarski narod i dvor i sve, i došli popovi kao uzirik, pokrstili i jermenski govorili. Oni to ne znaju i odbacuju. A onda se on dosjeti. A kako se propoveda u Abisiniji od apostolskih vremena? E, dobro jutro Kolumbo. Sjete se i oni u dijelima apostolskih detalja. Kako je đakon Filip, apostol Filip, vozio se nekom kočijom sa čovjekom sa dvora etiopske carice Kondakije, pa mu je da li čitao, da li pričao neke sadrsto pisma. Pa ga pita, da ti ovo razumiješ? A on kaže, kako će razumjeti ako se ne protumače, da se ne prevede? E onda oni prihvate, vidiš da mogu još onda. I tako dođu u Rim, papa ih odmah preda Atanasiju bibliotekaru. A bibliotekar je bio u Carigradu kod patrijarha, baš Kiril slovenski. Ali on nije bio bibliotekar da nosi knjige čitaocima i da vrši katolikizaciju. Nego je bio ono što mi danas kažemo šef kabineta. Čuvar hartije od vrednosti, praktično rečeno međunarodne pošte. I kad je došla vijest iz Moravske, prvi ih je dočekao Kiril slovenski. Jer ko je znao da govori slovenski? A oni nisu znali grčki. I onda taj Atanasije bibliotekar referiše papi. Učenje, popolno samo što je to. I papa koji je tada bio, jednostavno kaže sutra, to je u redu, i sutra slovenska služba u grčkom manastiru. I papa Adrijan je prisustvovao. I tu je uskoro za monašanje bio svega 57 dana u monaškom činu, a Dušan Gulo smatra to veliki monaški čin. Kirilo slovenski dobi ime Kirilo. Inače Konstantin je bio. Pa onda, pa se u stvar, ja samo što se nisam prevrnuo i pao u nesvijest, kad sam 63. godine, kad je bilo 1100 godine slovenske misije, Matica Srpska je izdala u prevodu moga profesora i vašega Petra Đorića, Velikomoravska žitija. Izdala Matica, pa onda je išla separat. To je negdje, nema 100 strana. I o tome piše, tada je bio direktno Zavod spomenike kulture Milan Pavić Turep, pjesnik i proborac i narodni heroj, sve. Kaže, Kirilo Slovenski nije bio tada Kirilo, nego kaže Konstantin, i to je prvi civil u slovenskoj kulturi. Mislim, ja čoveče, jezi pametne pjesme kada si ti pametan. On je bio glava Velikomoravske misije. Pa nije on bio konjovodac tamo. To je bilo 100 ljudi, možda i više. I kuvari, i pekari, i obrtnici, i zidari, i ovo, treba i sve. A on bio glava misije. On je bez daljega bio monaško lice ili samo svešteno, celibatno, neželjeni, jer je, kad su htjeli da nešto rade s njime, on je napustio carinski dvor patrijaršijski i pobjegao, kaže, na usko more, to je Bosfor, i odao se, kaže, studijama i podvigu. Manastir gdje se studira, uči i moli. Tamo je otišao. A nije u neku avanturu. Te prema tomu onda je to civil bio. Ne lupaj čovječe kao Maksi po diviziji. Nije ono tih 120 ljudi bio koji voda se od glava misije. Dalje, taj Kirilo Slovenski, ja mislim, u svijetu njemu nije bila radna čovjeka. I kad je počela velika monarska misija da se organizuje, on je pošao u manastir u Maloj Aziji, njegov najstarji, on je bio Metodije, šesto roditelja, najstarji je bio Metodije. I Metodije je počeo oficijsku karijeru i bio je ono što mi danas kažemo, da li komandant bataljona i da li garnizona u gradu Strimonu, to je kasnija Strumica. Pa je tu u vojsci bilo dosta Slovena, Bugara, Srba i tako dalje, možda pola. Oni nisu znali grčki. I on je onda pisao grčkim slovima pravilo vojno, ono obaveze vojnika. I to se zove Zakon sudni ljudem. To je prva slovenska knjiga starijeg slovenskog pisma. Sergij Trojinski, koga su pomenuli čest, on je to komentarist prvi prevodio. A onda je on otišao na Olimp maloazijski u manastir i tu je bilo, kad je došao Kirilo kod njega, oko 150 kaođena. Od tih 150, ja vjerujem da je bilo možda bar pola Slovena. Oni su bili slovenski nepismeni, ali grčki pismeni, učeni i pametni, i mora da je Kirilo Slovenski podijelio tekste Biblije, prevodi. I on je bio konsultant. Jer kad bi on sam stigao da prevede? Vidite kolika je Biblija. A kad su pošli u Velikomoravsku misiju? 24. maja. Tako. Ja sam tim se pitanjem bavio i o tome sam govorio u Nižem Novgorodu. Ja mislim, taj u starim kalendarima piše, to je dan obnovljenja Carigrada. Je bilo je malo mjesta Vizantijun i kad je car Konstantin došao, mnogo mu se svidio teren i kaže, ovdje će on Novi Rim. Zato zvao su Novi Rim. A tek su ga Sloveni prozvali Konstantinopolj i oci Vasilijskog sabora prvoga u zahvalnost na zahvalnosti caru Konstantinu. Konstantinov grad. A Turci ga prozvali Istanbul. A to je na Aziji grčki samo iskvaren. Sretne Turči nekoga, kusi pošao, a on kaže u grad, to se grčki kaže Istanbul, jer to je Istanbul, Istanbul. Tako je to bilo. Pa onda, oni su sigurno bili u Carigradu za dan, to je jako srodni gospodin, taj je praznik, jako jerusalimski, prvi starešina crkve u Osioni. A ovo je Konstantinopolj, grad sa Konstantin, i kaže obnovljenje Carigrada. Oni su sigurno toga dana bili tu i pozdravili s carem i s patrijarhom, uzeli blagoslov i da li su baš toga dana i sutra pošli, čuda mi čuda. To je uzeto kao dan slovenske misije. I Rusi su u 19. vijeku, ima dan Kirilo, i to ću da vam pričam, naše čudo, da vidite, ne znaju naše. Što rekao vladika, rekao ovo ubilo se znanje i još će nas biti. A ima i dan Metodija. Kinulo se znam od prije 100 nešto godina, to je danas ga uzovu dan Univerziteta 27. februara. I kad sam ja bio predsjednik fonda dobrotvornog koji nosi ime onoga oficira koji je poginuo, tek je završio u akademiju i u Vukovar, nije ga štitio komandant njegov i ustaše ga zbrisale, Nikitović. Njegovi roditelji pokrenuli dobrotvorni fond da se čuva na univerzitetu i ja sam bio predsjednik i dok je bio rektor univerziteta Kuburović, sve je bilo u redu. Daje se nagrada, najbolji đak osnovne škole sve vojno, gdje je on bio, vojne gimnazije, vojne akademije, bogoslovskog fakulteta i univerziteta. Rektor je tu. Kad je došla gospođa Bogdanović, prvi put je bila tu, drugi put kaže za uzetca, treći put kaže to ne mora biti ono sjetno, nek se uklopi u 27. februar. Ja poslije kažem, Marija Bogdanović, fina gospođa, vi ste to i to rekli, to nije tako ranije bilo. Šta je 27. februar? Pa dan univerziteta. A šta je to? To je prazan datum. Ima vi da znate ovo. To je dan Kirila Slovenskog. Pa on je u maju. Ne, ono su Kirili Metodije, kad je bilo 1000 godina slovenske misije. Rusi zaveli, onda poslije cijel svijet i katolički prihvatili. A ovo je bilo 1150 godina. 1100 godina, kada je ovo predjeno. I ovaj kaže prvi civil. Ljudi moji, koliko smo neobavješteni. Ubine se znaj velike koje je rekao. Tada je se to pismo bilo prevedeno na slovenski jezik. I to ovi 50-70 mora su prevodili. Ko bi toliko prepisao? Uzmite u obzir to. A on je bio sigurno lice za konsultacije i organizacije posla. Nosilac projekta, kako se to danas kaže. Vi mislite kad neko istraživački projekt radi ili u fabrici ili na terenu snimanje etnografskog i istorijskog stanja, da to radi jedan čovjek. Ma to radi 50 ili više njih. Prikupljaju, povaj, sistematizuju, aj ti napiši, prepiši, tako dalje. On je tu nosilac projekta, ovi svi saradnici. Je tako i tu bilo. To je bio veliki projekt. Uzmite sad Bibliju, pa oštampajte. Pa vidite koliko treba vremena, a kao da je prepiše. Kod ovih stvari treba da budemo realni. A onda, kako je bilo dalje u Nikeji? Ja mislim da je tu najrealniji Stanoje Stanojević. Bio je, nastupio veliki spor između Solunskog dvora i onoga episke vlade. I Sveti Sava je koristio tu priliku i otišao direktno u Nikeju. Jer Nikeja konačno daje. A zato se ovaj našao Ohridski, koji u vezi sa Solunom bio, povrije i zaobiđen Sveti Sava, to je bila prva instanca. Sveti Sava nije mario. A taj nije mogao da, mogao je samo da proslijedi. Sveti Sava je direktno odnio. I onda se ovaj bunio i dao nam svoje protosno pismo koje je kod nas prevedeno 900 i ne znam koje godine, ponovno 35. i štampao je svetlost u zborniku i kaže on je otišao da bude monah, pa se vratio u svet, pa učestvuje u narodnim svetkovinama, gozbama, jaše konje plemenite pasmine, nije on više monah i otišao ne znao kud i postao, kaže arhijepiskop. Ovaj se ljuti, jako je bio najbolji poznavalac kanona Vizantije toga vremena. Ovdje je otišao i progovorio inat iz njega, Dimitrije Hovatijan. On sam nije mogao da da, ali mogao da zasmeta. A Stanoje Stanović kaže, zaobiša je njega da iskoristi taj spor između trapezunskog despotata i ovoj solunskog. Jer praktično kao da se Ljuljana Carevina počeo četvrti krstaški rat, ne pitajte šta je sve. I onda se ti Sava obilazio terene, doveo Grka da piše, fresko piše Studenicu. I u potkupovnom prstenu sačuvao je zapis i to je oštećen, sa dosta oštećenja, ali ono što piše i što je odmene slovo po slovo piše, pomenite i mene grešane Savu monaka, trudišaka i rabotašaka. On se razumio u poslu oko organizacije slikarstva i izgleda u slikarstvu imao posla. I to da se da. I da se stavi tajna večera gdje je mjesto i na drugom mjestu gdje da se vidi odmah. I tu je data, ja sam o tome pisao, to je civilizacijsko svjedočanstvo ravnoga nema pod kapom nebeskom. Mi navikli ono Mikelanđeo, velika trpezarijska soba i stolovi tu. Ne, brate, nego najobičniji sto, ona sinija okrugla, to je studenička, tu je riba i ne znam, voće neko kao repa, repica neka tako i Nož i viljuška. Taj Grk koji je došao iz Soluna, kada je nastao Solunsko carstvo, nije više imao posla. Došao sa svojim ljudima u Studenicu i fresko piše Studenicu. Gdje je i kad on ranije slikao nož i viljušku? Nikad nije ni vidio. I mora da je vidio uzorke tu na dvoru Stevana Provenčanog. Otkud bi se on sjetio nož? Doduše, ta viljuška slična je gvozdenim vilama, ali to je za to. I vidjeli ste studeničku tajnu večeru. To ima, zna čovječe, to je svjedočanstvo civilizacije od stepena koji tada niko pod kapom nebeskom nije imao. Pa onda, najljepše vaspeće Hristovo smatra se, znate koje je studeničko? I ne stoji tamo gdje obično stoji, nego kad se izlazi iz crkve na zapadnu zidu, kad čovjek omolitljen i upućen prema oltaru, moli se, izlazi i vidi. Nema ljepšega prikaza Hristovog raspeća nego što je studeničko. Ma svaki se mišić vidi, plava boja na fina, koja umiruje, nemate ljepšega. Te stvari ima se da je Studenica ide u vrhove slikarstva evropskog toga vremena. I Vizantije i ovog zapada. Pa onda, eno u narodnim pjesama, Studenica na vlaku starome. Pominje se. Pa onda, Studenica u dokumentima se pominje kao majka srpskih crkava, iako je sjedište bilo poslije Žiča. Neka je, ali ovo je majka srpskih crkava. Izvolite ljudi, ovo znajte. A ovo su razlozi. Onda, kad je došao u Žiču, otvorene su vrata da prođe novo krunisanje i ona je, tu je sedam njih krunisan, zato zove sedmovračna Žiča. Sedmovrata. Nije bilo sedam vrata potrebno, dosta su jedna i mala oltarska. Nego kad se kruniše, kroz nova vrata prolazi. Sedam njih krunisan u Žiči. To je sedma vrata Žiče. Pa onda, tu je ko Žiče bio car Dušan i prvi srpski patrijarh Joanikije koji je bio njegov veliki logotet, to je znači šef kancelarije i prave službe, sve je to bio, i on je bez daljega pisao Dušanov zakonik, nije ovdje neki konjovodac, nego on, šef kancelarije, došao na neke razgovore i razboli se. I vidio je da će umrijeti. I da ne bi umro van rezidencije, njegov Žitije piše, brže su napravili neka slepani od nekih dasaka, nosili da ga nose. I ja to tada nisam znao što sad ću reći. Ja nisam od dana od polođe do polođe. Astronomski kao mi zadržao. Ne, brate, nego kaže, umro je u mjestu u polumiru, tu gdje je bilo izmjerenje Stevana Vukana, u drugi čas noći. Ja mislim, ovo bila neka velika preša i hitnja, kao u dva po polođe. Ne, to je bilo uveče u pet. Jer dan je računat po večernji, a večer je služio u tri popodne. Sjetite se iz Evanđelja, kad su Hrista hvatali, sudili, raspravili i tako dalje i skinuli sa groba sa krsta da ga sahrane, da ne bi dočekao novi dan u deveti čas, to je tri popodne. Treći čas je devet, a šesti čas 12. Treći, šesti, deveti. Devet, 12, tri popodne. Pa onda, kad je negdje u 17. vijeku turski putoprivac Elija Čelebija prolazio preko naših terena, od Dubrovnika prema istoku, došao je na Kosovo. I tu je vidio veliki stup u vidu krsta i na njemu tekst. On nije znao srpski čovjek. Ali je bio pažnji, vidio ovo nešto interesantno, daj da napiše. Nacrta taj krst i sve slovo po slovo pilio i precrtavao. To su u 19. vijeku dobili od nekog naši istoričari i rašitali to i to je zapis na kosovskom stubu. Svi smatra to pisao Despot Stevan Lazarević jer tada kod nas nije bilo pametnijega i učenijega čovjeka od njega. A tu piše, ja to mnogima ljudima citirao, Putića, ti koji stupiš na polje ovo koje se zove Kosovo, znaj da ovdje bi velika bitka između cara Laze i cara Amurata. Bitka poče u treći čas. Kaj je to bilo? U tri po ponoći, tada vojska najviše napada. A kaj je bilo službi pričeće vojske? Ćuti ne pričajte, u devet služba počela ujutru, pa priča se i u deveti bitka počela. To je treći čas. Zapis na kosovskom stubu. Sigurno ga pisao desno sela, da je imao kod drugi. Poslije poštećen stubi, slomljeni u propali, tako dalje, i da Elija Čelebija to nije precrtno, sve slovo po slovo. Mi ga ne bi imali. To ide u najljepše stranice naše stare književnosti. Zasluga što je sačuvao pripada Eliji Čelebiji. To su stvari koje, mislim, mi treba da znamo ovako i o to da govorimo kad pijemo vodu i kafu, Ne mora to biti učionica, nego nek se zna u narodu. A ništa nema dekadentnije, nego kao, mi ništa ne znamo. Mi smo čobari obrži. Čobari čuvamo nešto, ali čuvamo i ovce i ove vrijednosti. I te vrijednosti čuvamo. Jer ako se ne čuvaju stvari, one propadoše. I one dolješe u ruke onima koji ne znaju njima da upravljaju, ni da čitaju, ni da čitaju, ni da tumače. E tako ta stvar stoji. Ja sam recimo prije godine nešto dana napisao jedan članak mali i to je štampano u časopisu Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Uređuje ga moja školska drugarica Zlata Pojović. Ona je bila profesor dubrovačke književnosti. Ja kažem, imam nešto za vaš časopis, dajte, baš će me radovati. Dobro. I ja u tekstu kažem, a vladika Hrizostom Žički prije 3-4 godine meni kaže, e, ajde danas dovoljte da uđemo u istoriju. Rekao, ja hoću, ja guram kapiju, ali istorijska kapija velika je teška i tvrda. Ama može, može. Šta radite sutra? Ništa. Dođite ovdje ujutru 8. Dođe, ja upotrijaši, naj s njime. On meni kaže, ovo je za vas. A šta je to? To je za vas. Nemojte, molim vas. Otvore ja, kad ono 4 milije za septembar. To je minej, a ne minej gdje su službe, nego minej za čitanje. To je ono što arkaudije čitaju uveče u trpezari poslije večere i odnosi na sutrašnji dan. Pouke, žitijskog. Praktično to je prolog. I ja, septembra, oktobra, do kraja avgusta, svih 12 sezaka ja sam predao. On to sad sprema za štampu. To kad bude štampa možda kao jedna knjiga, bez 2.500 stranica to neće biti. Ja sam tu podižnik bio. A znate što piše tamo? Kaže, evo tome članku što dao moj drugarici Zlati Bojević, ja sam radio neke sve to žitijske tekstove, prološke, neka šte i kako, i pod 17. marta na listu tome i tome na poređeni, jer su samo numerisani listovi, piše, što sam prevodio, nešto što ja znam. I sutra dođe u biblioteku Patrijaršije i kaže, biblioteku Radovane, daj mi antologiju srpske poezije Milorada Pavlovića. On mi donese, ja listam, pap, evo ga, piše slovo o umu. Svetove Save tekst. Kaže, baš to piše ovo, um vaš da bude na visinama nebeskim, u ljepotama rajskim, u horovima anđelskim. Pa čovječe, ja ovo znam. I ja to prevo, sutra, evo ga. A on u podtekstu kaže, i to je druga pjesma po redu u Pavlovićevoj antologiji, u podtekstu kaže, ovo je Svetove Save tekst iz Žitija Nemanjinog. Daj mi sad Žitije sve to, i mislim, s ovo nema vremena, koliko ću ja to čitati, dok ne ga nađem, donese on lista, ja, gdje li je to? Kad tamo pri kraju teksta napravio je Sveti Sava kronološki bilans, nema je rođen 1112. Umro 1200. 1164. stupio na presto, 1196. abdicirao s prestova. I iza toga ide na kratki tekst kao neka vrsta neformalnog pogovora. E, to je taj tekst. I kad sam ja ono prvo iz Žitija presnimio, a ovo prepisao i kažem, ako ovo shvatimo kao logički silogizam, ovo prvo dvoje su tekstovi koji čine premise, a onda ide iz njih formalno ispravno i logički nužno, bez pardona, zaključak ovaj. Dvije tačke. Sveti Sava je imao u svome obrazu ovaj predložak i to ne ovo što ja imam jer je štampano, jer on živio daleko prije Gutenberga prolaske štampe, nego neki stari slovenski ili još stari grčki, ali ovaj motiv. Tu pardona nema. To je tekst od svega dvije stranice. Zlatna Bojević je bilo van pameti od sreće. Pa kao, ovo je prava stvar, to je kao patent Ključić. Ovo je to, drugčije nema priča. A ne, ajde se dokazuje, pa ko bolje priča, taj će biti u pravu. Ne, 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 pokaži, dokaži. Čus. Jasno.
Idemo dalje, pitanje.
Pre nego postavim pitanje, ja bih zamolio braću i srce da ne u ovoj advokatišu, jer ima nekoliko advokata koji advokatišu. Ja što postavim pitanje, meni advokat ne treba. Pitanje je ovo. Zašto nema takvih veličina kakav je Sveti Sava koji u naša vremena? To je jedno. A drugo, šta bi rekao, mislim, kako je vaše mišljenje, šta bi rekao Sveti Sava, toga kad bih ustao, sada, mislim, on je živio ovaj u Gospodu, to je normalno, ali šta bi rekao, mislim, danas, kad bi tu svoju mantiju koju je, ja verujem, dobro, časno nosio i nije ovo isprljao, Šta bi rekao kad bi naišao, mislim, na osobe koje su u mantiji, koje su homoseksualci, koje su gatari, vračari, nema to. I koji su, eto, jure, čim ide žensku suknju, jure za to. Šta bi rekao na to se pisalo?
Šta bi rekao?
Šta bi rekao?
On bi im izgovorio ili riječ isključenja, ili udaljenja od crkve, dakle, da ga isključi iz crkvene zajednice.
A što ih nekako isključi? Što ih nekako isključi?
To je teško.
Nije teško, lako je. Nije teško, nego neće.
Ma to je teško. Je, znate što je? Postoje stvari gdje se... E, vladaju se stvari.
A onda seće.
Jeska. Jer, znate što je? Ja sam bio u jednoj bogoslovnoj inspekciji prije 2-3 mjeseca i nešto mi se smuči. Ja brže u toaleta da povratim tamo gdje su ono peru ruke, lavabo, on pun crnove nečega. Kad sam ja ovako kafe popio, ja to godinu dana popijem, vrlo malo pijem kafu. 3 dana, još 3 dana, niti jedem, niti pijem, ništa me ne boli, ni sa žene, ni sa glada. Kad sam pošao dođe na kući, kaže žene, idem sutra u Kragujevac, u bogoslovnoj inspekciji tamo. Ne, ne, da ne praviš probleme, nego sutra kod doktorke. Ajde, dobro, ja otkažem, kod doktorke, ona kaže, ajde na prijedno kosu. Ona je me čovjek 6 puta snimao. Hitno, hitno, vidite, gasovi, operacija hitno. Čovječe, mene ne boli ništa. Kad ti mene rasporiš kao Miloš Murata, kad će ja da ustane? Ništa me ne boli, ni sa glad, ni sa žedom. Međutim, drugi dan zove ja oca Ratka Savića koji je svešnik na VMA. Ratko, to i to i to. Dođi kod mene, kod doktorke Kujović, odličan ljekar. Reći joj mogu sutra, a presutra sad ne mogu, jer su oni dane bili dosjetljivi 10 godina do sve smrti, pa sam učestvao sva 3 dana u naučnom skupu. Onda u ponedjeljak, dobro, ja dođem kod nje i ponesem cijel arhiv. Ona opet da nalog, te snikanje, te ovo, te ono, pa onda njemu kaže, dovedi ga, presutio kod doktora toga i toga. A on kada je taj pregledao i snimio, presutio kod toga i toga. A umeđu da pije neke lijekove i da magnetnu rezonansu snimim u željezničkom domu zdravlja. I u međuvremenu urgentni centar, kardiologija, komplet pregled. Poslije tek 20 dana dođe ja kod gospođa Kujović sa čitavim arhivom i snimaka i papira, podataka. Kaže, ovo nije ništa. Ne smijete jesti, kaže, ne znam, kiselo, nemojte vruće, nemojte mnogo hladno, nemojte zaprške jake, ako je meso, pileće, jagnjeće, tako, lakše nešto, svinjsko, nikako, ništa, kaže, papriki to. Pa to da nema problema, pa i nema. Pa onda je hirurg operiše. Ama pusti hirurg, oni samo vole da se lijeku. Nije lako sjeći. A dok se ovo vagne, vidite koliko prođe.
Stiglo pitanje jedno. Proto, evo, jedna sestra u Hristu je poslala pitanje, poštovanje profesore, oče, pročitala sam podatak u knjigama da su mileševski monasi bili toliko mudri da sakriju telo Svetog Save od Turaka, znajući da će nešto uraditi sa telom Svetog Save, da su postavili neko telo u pokojnog monaha i da će doći vrijeme kada bude neko dostojan da pronađe telo Svetog Save u zidinama Mileševe. Praštajte, poštovanje.
Dakle, tim pitanjem sam se ja odavno pomalo interesovao, ne da ja traje čitam, jer nema tu, nego da čujem ovo, da čujem ono. Evo sad nekoliko podataka. U susjednom selu, kod moga sela, prije da sam ja rođen, bio je jedan čovjek koji je završio bogoslovje u Karlovačku, svi su ga ljudi znali iz mjesta, i fakultet bogoslovski, 27. i 28. prilike, i do 38. je bio profesor gimnazije u Požarevcu. O njemu sam pročitao da je više puta u Gornjaku, ne znam gdje je još bio, na skupu je bogoslovski držao govore, tako dalje. Onda se na svoju ruku penzionist došao u Ostrog 38. i 39. za monašen. Zvao se Vasilije Dragović, a ranije Mirko. Taj Mirko Dragović izdao jednu knjigu 33. 2. 4. kadli, Sveti Sava nije spaljen. Šta, šta? Pitao je Josipa Popovića. Gospode Bože, Luče, to je bio moj đak. Otkud si ti sada ne ispravio? Narod tako kaže. On kaže, tu je nešto stvarno gorelo, ali da li to Vračar? Oni su htjeli da uplaše Srbe Banatske koji su bebegli. Normalno je da to bude crveni krst, gdje onaj krst tamo i odatle bi se vidjela vatra. Moj drug, doktor Stanimir Spasović, Đako Marko Crkve, bio 24 godine profesor u Americi, nešto priše samo Marko Crkvi, izgleda da je taj stari Vračar bio profesor Marko Crkvi, to je bilo periferija grada i da je to tu bilo. To je sve nagađanje. A iguman Lukijan Zečević, manastira Ostroga iguman, on je, još jednu stvar njegovu da ispričam, bio đak manastira Kosjereva i Dobrićeva, njih rastavlja samo Trebišnica. I 914. godine, veče, pada veče, dođe mlad čovjek i nešto ima šušušu, a on kaže njemu, Lukijanu, ajde mali, pali lampu. A vidi, je zato kravo da jedu. A on nešto priča sigurno. Tu je noćio, Igumar uvitru pove, odavde ti je Crna Gora. To je bio da mu sina učesti atentata u Sarajevu. I kralj Nikola obaveštava, utvrditi granice, ne dati nikome da uzurpatori da prelaze, a on pored njega se ne cedio. Onda mi isto pričao kako je tada, da li u Kosjeru, da li u Dobrićevu, kada je bio, kaže, došao je jedan kaluđer iz Prevaljske Trojice manastira i kaže kako je svetio Vodice, a ono na cijelo plenje nema 50 kuća, onda je jedna, onda dvije, preko dva brda i noćiva je po terenu i obično noćiva kod jednog muslimana koji je bio vrlo, vrlo ugledan čovjek. I te godine, sad ja ne znam kada je to bilo, u 19. vijeku svakako, a ovo je pričao onda ide početkom 20. Kaže, kaluđere, tebi je sad post, svetio uskršio Vodicu uz post. Pa što ćemo ti za večeru, ti postiš? Ajde, dijete, donesi, kaže, koju jabuku stavara iz ona blagoslovljena sanduka. I dođe mali dječak, muslimančić, i donese par jabuka, mirišu jabuke Petrovića, kada su sad od Petrova i od Krstovdana ubrane. Vidi, da to nije vađeno iz trapa. Gde ovo bilo? A gore na, na tavanu kaže, imamo jedan sanduk, kaže, da to sanduk nekoga vlaškoga sveca. Tamo niko ne može da izbije ljudima iz glave misle, to nije Sanduska Save. E sad, koja je to kuća, koje je selo, gdje je to bilo, ništa ja nisam tada čuo, pa ne znam, ali samo motiv je ovaj. Dalje, uz Mirko Dragović, taj moj zemljak, Isusio se, jer ja sam sa njegovim jednim sidocijem, gdje se jedan sam bio u školi zajedno. Oni su drugo selo pored toga. Mirko Dragović iz zapisa i natpisa pominje nekoliko podataka konkretnih. Onda nađe prst, onda ruka, onda noga. Oni su, kaže, možda jedan dio moštiju, možda butnu kost ili tako nešto, ili možda neku kladu zapali, kaže, možda se to sada, aj, ko smije da priđe. To gori i vidi se plame i tako dalje. Jusin Pomoć nije dao da se čuje o tome. Međutim, u narodu, onda nešto se to save, ovdje, ovo, ovdje, neke priče se postoje. A moj jedan profesor bogoslovije kaže, što su morali Turci da ga nose iz Mirešaja čak u Beograd? Odnosno u zapisima piše na Vračare u brdu kod Beograda. Je Beograd bio tu u Tovaroš Kapiji, dok je tu blizu tvrđenje, dolje, on je kao, pa evo, kao osvaja, Beograd u Karđorđevo. Užičaj su silni izbili tamo kod autobuske stanice. I zato nema tu ništa, ne, samo je park. Tu ko zna koliko je krvi leglo. Pa, to je Sava Kapija. A gdje je ova Dunav kapija, a gdje je samo kapija, gdje je ona se Šarapis pogledao, koliko kapija bilo? Tu su bila, bili glavni okršaj, a po livadama tu nije bilo rata. Te prema tome, te stvari koje se iz sitnih podataka izotkivaju, tu mnogo ide mentalitet narodni i ovo da se sada spalio, da je spalio nešto jesno. Njegov tijelo, ajde to da prihvatio, ali da li je baš cijelo, a otkud ono, a tu je malo teško reći.
Ja bih htio da vam postavim pitanje vezano za tu posebnost Svetog Save, s obzirom da je Sveti Sava osvećeni jedno 6-7 vekova, prorekao da će doći
carica čovjek sa zapada. Moga imena, ovaj štab dajte njemu.
I pored toga, znači o toj njegovoj genijalnosti, posebnosti u svakom pogledu, znači on je vaseljanska ličnost, nije, ne znam, ličnost Balkana ili jednog dela Europe, nego jedna od najvećih, jedan od najvećih svetitelja ovako po mom nekom mišljenju, a s druge strane značaj njegovih putovanja u svetu zemlju. I sabiranje
tu je veliko bogatstvo, duhovno bogatstvo. Pa znači on kad je bio u Kairu i Aleksandriji, njega je sultan primio, kaže, on je pravi Boži čovjek, nije to neko ni meni ni vama, nego kod Dometijanima. Dometijan bio član pratnje i sve je napisao i zato su onako žitije njegovi servisi zasnovana. I on izmišljao, a on je negdje oko 60 i neke završavao žitije, a se ti sada 35. umro. Ko će da popamti po tuđe zemlji gdje je Isus noćio i tako dalje? Mora da je bilješke vodio. Će ono će to u potpuno pravo. Da, zapisi neki.
Evo imam ja jedno pitanje. Slava Hilandara i Sveti Sava. Tu ima ona originalnost, odnos Vatopeda, Hilandara i Studenice kao neki mali izuzetak, pa ako možete nešto. Tu ko slavi, ko služi.
Kad je slava Hilandara, to je, zna se, nije Savina.
Blagodenje.
A bogorečnim praznicima su mnogi manastiri veliki posvećeni, velikim praznicima. I velika gospodinja, mala gospodinja, a što je Vavedenje? I ta riječ Vavedenje, to znači uvođenje. Uvod. Mi imamo knjige, od prije 150 godina piše Vavedenje. To je znači uvođenje, uvođenje u tematiku. Tek sad kažemo u 20. i 21. vijeku uvod. Nego uvođenje, Vavedenje. To je glagolska imenica. Proces uvođenja. A to je dat taj naziv kad je Bogorodica kao djevojčica u pratnji svoje drugarica uvedena u hram tamo da bude do svoga punoljetstva, da čita, da se moli Bogu, da ruče rado radi i tako dalje, i one su pravi, to je bilo uvođenje Bogorodice u hram. To je to. I spomen na to, to je praznik Vavedenja. I Hilandar njemu posvećen. Pa onda, tu je bilo milostivo evanđelje. Mi ne znamo kada je tamo dospjelo, ali bit će svakako ono što sam rekao na početku, da ga je Nemanja tada ponio kad je pošao u Svetu Goru. I da je ono nukleus, jezgro, prva ćelija srpskog bibliotekarstva. Jer kod nas je kasnije najčuvenija, najbogatija bila biblioteka Kalačke mitropolije. Ma ona je izdala Hilandarske biblioteke. Poslije ove druge se razmrežavaju. Tome to. I Sveto Miroslavljevo evanđelje bilo tamo. To je najčuveniji, najljepši spomenik, ne samo naše, nego i za možda evropske kulture, iz toga vremena rukopisna knjiga. U cijelini sačuvano. Fali samo jedan list. 1848. dete bio Avramović, od iz Beograda, listao ga i kada je cijelo je. Međutim, poslije je došao šef ruske duhovne misije iz manastira Marije Magdaline, kod Jerusalima, Porfirij Uspenski, veliki naučnik. I očinio, maznuo jedan list. Međutim, taj nema sad. Kad je bio kralj Aleksandar Obrenović, 1893. On je sobom u Hilandaru i bio za dane Vaskrsenja. On je sobom poveo dva naučnika, Ljubo Stojanovića, profesor univerziteta, to je što je pisao stare srpske zapise i natpise, i Ljubu Kovačevića koji je bio u ministarstvu, referent za verska pitanja. I oni su, to mi je rekao vladika Hrizostom, tadašnji vjeromonah Hrizostom, cijelo vrijeme proveli u riznici. Kad su vidjeli Miroslavljanje, zinuli od čuda. Ovo! A oni su bili zapravo teške prevladani Bugari, pa i neki Srbi izišli od Srbije, mi je sa Bolgari i tako dalje, i kod Sredice banke teški dugovi. Aleksandar Karađorđević, što je ubio u prevratu Majskom.
Obrenović,
ja, izvijem se. On je sve to otkupio. Iskupio Hilandar. I on u Hilandaru važi danas kao drugi ktitor. To bez njega. I onda Kaluđeri kažu, pitaju njih dvojicu, šta da damo, kaže kralju, da ga obradujem za Uskrs. Kaže, dajte mu ovo. Kako to da damo? Nemate ništa vrednije da mu date. I on je daju. I on je poslije finansirao ono foto izdanje. I prvi oko 50 strana, tačno strana na strani, i u istoj boji isti tip, ali nije bilo para više, i drugi dio bilje su crno-bila tehnika, na jednu stranicu su išle dvije stranice rukopisa. Stojanović se obratio Uspenskome i dobio je taj list fotokopiju. I kopije, vidite se rađe, ima komplet, a original nema komplet. Eno je i sad toga lista, naćete ga u biblioteci muzeja Saltikova Ščedrina u Petrovaradu. To je to. Potvjerio švedski čito je listo i smo dobio list. Ali sreća nije ga upropasio, nego eno ga i sad sačuvan. I u fotokopiji našoj, oni poslije fotokopiju i ovo je rađeno u Beču. Ovo foto izdanje.
Braći, ja postavite pitanje, imamo još 20 minuta, slobodno.
Da, izvolite, imamo još malo vremena.
Sveti Sava je vazda slovio kao pokrojite škola i prosvete. Škola, knjiga, prosveta. Škola je bilo vazda i u stari, kod starih Jevreja. Šta su proroške škole? nego to. To su učiteljske škole. Jer učitelj je onaj koji prorokuje, to jest da prorekne, da progovori. Pa nisu valjda, mi znamo iz Biblije za 4 velika proroka i 12 malih. I još se zove prorok David, prorok Mojsej i tako dalje. Prorok, a učiteljske škole, to su proročke škole. Jer on progovara i poučava u duhu tome što je Bog otkrio i poslije što je tradicija i tako dalje. Tu je malo pisanja, malo crtanje, malo ovo, zavisi ko je zašto darovanje. A ove baš organizira škole. U Kalocu je bila latinska škola. Nije to bila baš škola u današnjem smislu riječi, nego opet kao nešto blok nastava. Kad ima đaka, daje nešto, kad nema i tako dalje. Daj mu to da napiše, ona prepiše, ona da nacrta, onu knjigu da ukoriči i tako dalje. To je više bilo improvizovano i onako, ajde da mogu neko. Ali nije bilo nepismeno. Pa onda, prije nepune 2 godine, bio se u Evaluci, filozofski kongres, tema bila riječ. Sad je tek izašao zbornik, reč, misli osobe, čini samobitnost, tako nešto. 3 riječi ima u naslovu kod zbornika. To ima i moje predavanje. Ja kažem, drugi dan, diže se, kažem, ja ovdje slušam kako se 2 dana flagrantno gazi po siromahu Vuku Karadžiću. Dok tu je bilo oko 50 filozofa, možda i 80, ali je bilo 150 prisutnih. Studenata je bilo dosta, to je bilo na filozofskom fakultetu. Neko tamo iz zadnjih redova. Otkud vi to znate kad ste vi teolog? Dečko, to je tačno. A isto je tako tačno da sam je filolog, i to je slavista. Slavista srbista, a ne bugarista ili poloniste, tako dalje. A isto tako, da se zna i ovo, ja sam 2 godine u Beču na univerzitetu preveo na kursu postdiplomskih studija čiste filozofije i na katoličke teologije čiste filozofije. Prema tome tačka. Vuk je odvojio našu crkvu, našu tradiciju, dao ruski jezik crkvoslovne, tu čuti ne pričaj. Prve crkvoslovne ruske knjige, znate kad došle? 1693. godine Čarović je otišao u Jerusalim. A išao je polako, dan dva ide, pa dan dva bude u mjestu. Pa on ne spava tu, nego skuplja narod na razgovor. On nije imao ni novine, ni internet, ni telefon, hoće da zna. Ne pasne. On je 5 godina kao vikar i vladika vodio postoje patrijarha i ime patrijarha Maksima koji se šlogirao u Fojnici. Skupljio je pare čak i od katolika jer treba da sultanu da produži berat. Katolici kaže, mi smo papini. Ako se kaže krstom, krstite pare ovamo. I kaže zapisivač, onda se uzbudio, za ne mogu i pao. On se šlogirao. I u postelji su ga držali, ovaj vodio postoje. I kad je on umro, onda su bili patrijarha. Samo Arsenija, jer niko među srpskim vladika nije znao stanje Pećke patrijarhije kao vikar i vladika Arsenije. Bio je mlad, volio je da zna i volio da putuje. Putovao je dosta. I niko nije znao stanje, a gdje su bile novine. Ima da ide pa da vidi. E tako i ovo. Vratio se on tek negdje krajem jula iz Jerusalima. I čuje on da nešto nije u redu sjeveru. Pođe on do Beograda, u redu je. Pođe za Kalocu, kad u Srem, kad je išao, čuje on što radi svoj posao. Vladika Ljubojević iz Bosne je pobjegao, Turci mu zapalili manastir, razorili sve i u Pakrac. A tamo vladika umro. On pap sjedi na stolicu, obavlja se sinodu u Karlovcima, a oni su joj znali lično. I prime ga u vezu svoga klira, u svoje soslovije i u redu stvar. On nesvjetljiv primio uniju. Unijate mu dali para, pa obnovio, žija se samo da oduzme riječ, te obnovio fire i crkvu i školu i sve to. Čarnović nešto čuje u Kalcija, pa ide prema Pakracu. Uz Srem i Slavoniju još čuje vijesti. Kad je tamo došao, o, brate, ti se ovo fire sredio, što bi danas neki visoki sjaj. Otkud ti pare naših ljudi ovdje, kaže, malo i svi siromašni. A ovi dobri ljudi, vaše svetosti, popovi se, žene, služe crkve, slovenski, narod je tu i ljudi, žene u crkvi, oko crkve, i oni pomogli. Da ti nisi primio uniju? Ne, ne. Gdje ti je ključ od kuće? Evo ga, dalje ga, a od crkve, evo ga, a sad idi kud znaš. On ga je protjerao. Otišao u Rusiju za 2 mjeseca, umro kralje i bijedi. Tada se Patrijarh Čajić obrati ruskome caru i dobije prvi paket knjiga, ko zna koliko ih je bilo, bogoslužbenih. Jer ovo došli, prekinuli kao uđeni prepisivanje knjiga. prešli na štampanje, a došli Turci, pa zapali biblioteke, a razorili štampanje. Aj sad čitaj. Onda, normativni pravopis više ne postoji. Piše i govori i crta više nego što piše kako stigne. To je bilo kao kad postiže šumu, nema tu voćnjaka, nego žbulje, čestar. Vuka je došao i progresivo i vodio to u norme neke gramatike. E to je to. Ne, Vuk ovo ono, čuti čoče ne pričaj. I to je tako išlo sve do 1775. godine. Te je godine sklapan Kučuk-Kadžerijski ugovor između Turske i Rusije. I ruski car diktira uslove ugovora. Rekao svoje diplomatama. Nemojte doći bez ugovora gdje kaže ruski car je zaštitnik balkanskih hrišćana. I oni to rekli diplomate ruski. A diplomate turske, to je naša država. Piši, inače ugovora nema. I oni tada napišu. I na osnovu toga ugovora ruske knjige, bogoslužbe k nama dolaze u 775. vagonima, iako džem sat još nije bio projektovao parnu mašinu. E to je to. Nemojte to da pričate. Ja te stvari znam i ne stavljam se s puta. E, to je to. A onda Vuk, svi kažu gramatika. I on poslije. Ali prvo izdanje, 813, nije bilo gramatika, nego srpska pismenica. Jer uči o gramama. Grama je pismeno, pismeni znak za slova. Slovenci danas ne kažu gramatika, slovnica. Drugi svi kažu gramatika. I zapadna Evropa. Grama, m, atika, dva m. A Vuk prvo izdanje, srpska pismenica. A vidio da li, jer kaže, osnovno piše gramatiku s toga jezika, nije za Srbije nije pisao, a pisao su pet tuđih gramatika. Koje su to gramatike, koji su sve pisao, ne znam, ali to moram potražiti. Vuk je šesti Srbi koji piše gramatiku, a prvi gramatiku svoga jezika. On je morao imati gramatiku crkoslovensku Merentija Smotrickoga. Jer otkud da poređa riječi tim redom, tim redosledom, pa onda padeže tako, pade i nazove tako, što ih je dao oblike, to je iz naroda uzeo. Ali otkud sistem? A Merentija Smotrickoga je gramatika pisana za Ruse početkom 17. vijeka 1620. već je 22. uradio gramatiku ilirskog jezika Bartol Kašić. To je Dubrovčani katolik, a to nije bilo jezika ni srpskog, ni hrvatskog, ni slovenskog, nešto zajedničko za misionare, da mogu da se pomognu. Te prema tome, to je ta šema gramatike, a ovo Merentije Smotrički do kraja uradio. I Vuk je tu šemu Smotrickoga primijenio. Ali oblici naši.
Dobro se znaš.
Pa ne može drugačije, se da napravi zbrhu. To mora da bude projekt u glavi. Ima da se zna.
Dragi oče, proto naša večerašnja duhovna večer, naši razgovori privode se kraju. Ostaje nam naravno da svesrdno još jednom zahvalimo dragom otu proci na ovako divno duhovno večer, na ovako jedno divno, iscrpno, bogato izlaganje koje će, verujem, svima nama biti od koristi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Apostolska misija Svetog Save, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji, na 221. duhovnoj tribini u opštini Voždovac februara 2012. godine. Domaćin duhovne tribine bio je blaženo počevši protojerej Stavrofor Dejan Dejanović i Bratstvo hrama Svetog Trifuna na Voždovcu. Predavanje je zabilježila koleginica Marina Marić, kojoj blagodarimo. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!